Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 12-oktyabr shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Halokatning ertasi 10-oktyabr kungi poyezd avariyasi uchun Dushanbe Toshkentni aybladi. Jazo 85 yoshli ayolning qotili ustidan sud hukmi o'qildi.
Keyingi 2 yil davomida kuzatilayotgan yolg'iz qariyalarni o'ldirib tunash bilan bog'liq jinoyatlardan farq qilib, Ahillik mahallasidagi voqea bir kishi tomonidan amalga oshirilgan.
Qonun ish beruvchilar bundan buyon sobiq aristonlarni ishga olishga majbur.
4-ga bo'lib to'xtab, bitta ish o'rniga 4 kishi qabul qilyapti. Yoki 10-ta qabul qilyapti, 0-10 stavka beryapti-da. Hammani biz ish bilan ta'minladik degan axborot kelib o'tibdi-da.
E'tirof: mehnat muhojirlari himoyachisi Moskvalik Svetlana Gannushkina Stiklarsen mukofotiga sazovor topildi. Erkin mikrofon: vazirliklar bu yil qishda tabiiy gaz emas, ko'mir yoqadi. Gap vazir qishlog'i to'g'risida.
Tuman gazi uzdi, lekin tuman gaziga biza ariza berib nima qilib ko'rdik. Biza aniq bir ma'lumot ola olmayapmiz.
Islom va musulmonlar eshitirishi o'zbek imomlari ruknosidagi bugungi radio ochirq Muhammad Rajab qori to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzaxda 10-oktyabr kuni sodir bo'lgan Dushanbe Xonobodom yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd halokati uchun javobgarlikni O'zbekiston tomoni o'z zimmasiga oldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, poyezd halokati sabablarini tekshirgan O'zbek-tojik qo'shma komissiyasi shunday xulosaga kelgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jizzaxda sodir bo'lgan Dushanbe Xonobodom yo'lovchi poyezdining halokati sabablarini o'rganishni boshlagan O'zbek-tojik qo'shma komissiyasi xulosasiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi rahbariyati Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi temir yo'lning avariya holatida ekanligi haqida tojik tomonini o'z vaqtida ogohlantirmagan. Bu haqda 11 oktyabr kuni kechqurun Tojikiston transport vazirligi temir yo'l xizmati boshlig'i Qurbonxon Sattorov Ozodlik radiosining tojik xizmatiga aytgan. Saidovning so'zlariga ko'ra, o'zbek tomoni o'z aybini bo'yniga olib, poyezd vagonlariga yetkazilgan zararni to'liq qoplashga va'da bergan. Rasmiyga ko'ra, o'zbek hamkasblar tojik tomonining barcha e'tirozini diqqat bilan tinglab, hech qanday e'tirozsiz zararni qoplashga rozi bo'lgan. Bugun qo'shma komissiya chiqargan xulosaga ko'ra, o'zbek tomoni relsdan chiqib ketgan ag'darilgan vagonlarni ta'mirga jo'natdi. Ertaga Toshkentda yig'iladigan komissiya barcha zararlarni hisoblab chiqadi, dedi Qurbonxon Saidov. 11 oktyabr kuni ertalab Tojikiston temir yo'llari davlat shirkati Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida 10-oktyabr kuni sodir bo'lgan poyezd halokatiga temir yo'lning shu qismida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani va bu haqda mashinistning ogohlantirilmagani sabab bo'lgan deya iddao qilgan edi. Tojik mulozimining aytishicha, O'zbekiston tomoni bu uchastkada ta'mirlash ishlari olib borilayotgani va teplovoz tezligini kamaytirish to'g'risida mashinistni ogohlantirishi shart bo'lgan. Rasmiyga ko'ra, mashinistning poyezd tezligini pasaytirmagani poyezd vagonlarining izdan chiqib ketishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati bu ayblovlarni izohlashga shoshilmayotir. Ozodlik radiosining shirkat mulozimlariga qilgan bir qancha murojaatlari javobsiz qolmoqda. Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot xizmati rahbari Fariddin Mahmadaliyevning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, 10-oktyabr kuni kechqurun 33 nafar askar Xo'jand shahriga olinib kelib, kasalxona va harbiy gospitalga yotqizilgan. Jarohatlanganlar O'zbekiston temir yo'llariga qarashli poyezdda So'g'd viloyatining Spitamen tumaniga olib kelingan. So'g'd viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, poyezd halokatida jabrlangan 45 nafar askar va fuqaro Spitamen, Jabbor Rasulov tumanlari va Xo'jand shahridagi kasalxonalarga yotqizilgan. So'g'd viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bosh jarrohi Bahodir O'rinovning aytishicha, jarohatlanganlardan 2-3 askarning ahvoli og'ir bo'lib, ular kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Jizzax viloyati markaziy kasalxonasi bosh shifokori o'rinbosari Iskandar Jaysanovning Ozodlikka aytishicha, 10-oktyabr kuni kechqurun jarohat olgan barcha tojikistonlik o'z vataniga jo'natib yuborilgan.
Birontasi qolgan hammasini jo'natib yubordik Yelnobodga. Og'ir kasal yo'q edi, o'lganlar yo'q, og'ir kasal yo'q. Hammasini kechqurun organizovat qilib, hukumat rahbarlari poyezdga chiqarib, jo'natib yubordi. 65 ta pastradavchi bor, qolganlar hammasi ketdi.
Qolganlar ketdi. Kecha biz o'sha tez tibbiy yordamga telefon qilsak 3 kishi reanimatsiyada degandi-da.
Yo'q, noto'g'ri aytgan.
Noto'g'ri aytgan.
3 kishi yotibdi. Reanimatsiyada emas. Umuman reanimatsiyada kasal yo'q. Yo'q, reanimatsiyada kasal o'dashni bo'lgan hammasi vaqtida yordam ko'rsatildi, qonlar ol bilan yuzga qop kelindi. Keyin hammasi yaxshi bo'lganiga bitta poyezdlarga zavod qilib yuratib yubordik.
Dedi Iskandar Jaysanov. Dushanbe Konibodom yo'nalishida qatnaydigan yo'lovchi poyezd 10 oktyabr kuni Jizzax viloyatining G'allorol tumanida halokatga uchrashi natijasida 65 kishi jarohatlangan edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Yangi eshittirishning dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev bo'ladi. Dasturlarimizni kuzatib boring. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra shaharning Mirzo Ulug'bek tumani Ahillik mahallasida yashovchi 85 yashar Lyubov Odidovani bo'g'ib o'ldirib uyini tunagan shaxs 19 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'tgan oy oxirida yakunlangan ushbu mahkama tafsilotlari ozodlikka 11 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Joriy yilning 8-aprelida Mirzo Ulug'bek tumani TTZ 2 mavzesi Ahillik mahallasi 18-chi uyda sodir etilgan vahshiyona qotillik va o'g'irlikda ayblangan shaxs ustidan mahkama sentyabr oyi oxirida nihoyasiga yetdi. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra 85 yashar Lyubov Odilovaning o'limida Toshkent shahridagi uy-joy mulkdorlari shirkatlaridan birining sobiq xodimi Ismoil ismli shaxs aybdor deb topilgan. Manbaga ko'ra ushbu qotillik va o'g'irlik voqeasi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari 2 oy davomida o'rganib, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudiga oshirgan. Mahkama esa qariyb 4 oy davom etgan. Keyingi 2 yil davomida kuzatilayotgan yolg'iz qariyalarni o'ldirib tunash bilan bog'liq jinoyatlardan farqli Ahillik mahallasidagi voqeada o'g'irlik bir guruh shaxslar emas, bir kishi tomonidan amalga oshirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi katta tergovchisi Tolib To'rayev Huquq gazetasiga bergan intervyusida ushbu qotillik tafsilotlarini ochiqlagan.
Yolg'iz yashaydigan keksa ayolning uyiga bostirib kirgan jinoyatchi uyqudagi kampirni elektr sim bilan bo'g'ib kaltaklab o'ldirgan. Joni uzilgan kampirni vannaga olib kirib, ustidan qaynoq suvni ochib yuborgan. Keyin uydagi barcha qimmatbaho buyumlarni o'g'irlab ketgan.
Deya bildirgan tergovchi To'rayev O'zbekiston Bosh prokuraturasi nashriga. Ahillik mahallasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu qotillikdan keyin mahallada yolg'iz yashaydigan boshqa qariyalar kuchli nazoratga olingan.
Iskovch operatsiyasi bo'yicha tadbir o'tkazildi. Mahalla noziri bilan shahar qo'riqlash bo'limidan 2 nazoratchi kelgan. Posbonlar bilan qariyalarning uylari o'rganib chiqilgan. Barcha kerakli tadbirlar olingan.
Dedi mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi 1 yil mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 30 dan oshgan. Ushbu jinoyatlarning qariyb 80% hali ochilmagan. Hozirda ayni jinoyatlardan 14-tasiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan Toshkent viloyati Zangiota tumani O'rtovul qishlog'ida yashovchi 37 yoshar Jaloliddin Xalilov va uning o'ynashi 35 yashar Nargiza O'rinzimbetova ustidan tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra Xalilov bilan O'rinzimbetova Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Farg'ona shahrida jami 14 ta jinoyatni sodir etganligini bo'yniga olgan. Ushbu jinoyatlarning 5-tasida o'lim holati qayd etilgan. Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011-yilning boshida qayd qilingan bo'lib, bir xil ssenariy asosida bir qancha guruh harakat qilgan.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida tinglaydiganlaringiz qonun. Ish beruvchilar bundan buyon sobiq aristonlarni ishga olishga majbur. E'tirof. Mehnat muhojirlari himoyachisi Moskvalik Svetlana Ganushkina Stiklarsin mukofotiga sazovor topildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Afg'onistondan 2014-yilda NATO qo'shinlari olib chiqib ketilgach kutilayotgan tahdidlarga qarshilik ko'rsatishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Bishkekda Afg'oniston bo'yicha o'tgan xalqaro anjumanda tashkilot bosh kotibi Nikolay Bardyuja bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekda 2014-yildan so'ng Afg'onistondagi vaziyat va uning mintaqaga ta'siri yuzasidan o'tkazilgan xalqaro anjumanda 20dan ortiq davlatlardan kelgan ekspertlar va hukumat rasmiylari ishtirok etdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuzaning aytishicha, ayni paytda mazkur masala ustida tashkilot tomonidan yollangan bir qator institutlar ish olib bormoqda. Barjuza anjumanda men yashirmayman. Biz negativ oqibatlarga tayyorlanmoqdamiz deb bayonot berdi.
Мы сегодня выстроили деятельность наших структур под противодействие вызовам и угрозам, которые исходят из Афганистана.
Bugungi kunda biz o'z tuzilmalarimiz faoliyatini Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga qarshi kurash yo'nalishiga moslashtirdik. Shuningdek, Afg'oniston-Tojikiston chegarasini mustahkamlash uchun Tojikistonga shoshilinch harbiy yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qildik. Bugungi kunda Tojik-Afg'on chegarasini mustahkamlash borasida davlatlararo dasturni ishlab chiqaryapmiz. Bundan tashqari tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari bizning oldimizga Afg'oniston xalqi tomonidan saylangan qonuniy hukumat bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish masalasini qo'ymoqda, dedi Nikolay Barjuza. Anjumanda ishtirok etgan ayrim ekspertlar 2014-yildan so'ng Afg'onistondan mintaqaga kutilayotgan asosiy tahdid baynalmilal jihod ekanini ta'kidladilar. Qirg'izistonning Kobuldagi elchisi Abazbek Abdurazak mintaqa davlatlariga Afg'onistondan bo'ladigan tahdidlarning oldini olinishi bu mamlakatda 2014-yilda o'tadigan prezidentlik saylovlari natijalariga ham bog'liq ekanini aytdi.
Yaqinda 27 kandidat o'zlarini registratsiyani jasab
Afg'onistondagi prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun 27 nomzod ro'yxatdan o'tdi va ular bugungi kunda saylovga tayyorlanishmoqda. Bu mintaqa xavfsizligi uchun eng muhim bo'lgan omillardan biridir. Afg'onistondagi saylovlarning tinch o'tishi, afg'on xalqi tomonidan yangi hukumatning saylab olinishi mintaqadagi barqarorlikni kafolatlaydi, dedi elchi. BMTning Markaziy Osiyodagi maxsus vakili Miroslav Yenchaning aytishicha, Afg'onistondan kutilayotgan tahdidlarning oldini olish uchun mintaqa davlatlari hukumatlari mana shu tahdidlar uchun omil bo'lib turgan siyosiy va ijtimoiy muammolarga barham berish masalasini o'rganishi shart bo'ladi.
Говорить о безопасности мира в Центральной Азии без учета развития в Афганистане невозможно.
Afg'onistonda taraqqiyotga erishmay turib dunyoda va mintaqada tinchlik o'rnatilishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi tomondan mintaqa mamlakatlarining o'zida qanday siyosiy ijtimoiy muammolar borligidan ham ko'z yuma olmaymiz. Terrorchilik, ekstremistlik, narkosavdo Markaziy Osiyoda mana shu tahdidlar uchun omillar saqlanib qolgan taqdirdagina amalga kiradi. Mintaqada mana shunday tahdidlar uchun qulay bo'lgan ijtimoiy iqlimni bartaraf etish kerak, dedi Miroslav Yencha. Murod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qonunchilikdagi yangilik. O'zbekistonning mehnat va aholi bandligi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq endi bundan buyon ish beruvchilar kollej va maxsus bilim yurtlarini bitirib chiqqan mutaxassislarni, shuningdek qamoqdan ozod etilgan fuqarolarni ishga olishga majburdirlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylariga ko'ra 8-oktyabrdan kuchga kirgan ushbu qonuniy o'zgarishlar aholining ish topish imkonlarini oshirish va kafolatlash maqsadida qabul qilinmoqda. Maqsad ish topishga qiynalayotgan qatlam vakillarga o'z o'rinlarini topishlari uchun qonuniy sharoit yaratishdir, deya bildirdi vazirlik rasmiysi Farhod Sulaymonov. Kuzatuvchilar bunday qonuniy o'zgarishlarga O'zbekiston prezidentining tanqidiy chiqishlari turtki bo'lganini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yil qilgan ma'ruzasida kollej bitiruvchilari o'z holiga tashlab qo'yilayotgani, 3 yil o'qib mutaxassis bo'lgan yoshlar turli idora va korxonalar eshigini qoqib ish topolmay sarson bo'lib yurganini aytgan va korxona rahbarlarini bu muammoga bee'tibor bo'lmaslikka chaqirgandi.
Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak. Mana yangi ish boshlanyapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oila oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz, bora. Mana shu yo'l bilan biz bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Kollejlarni asosan bitiruvchilari o'z holatiga tashlab qo'ygan. Bular o'chili o'qib, mutaxassis bo'lib yurgan bolalarni u qanday ish topadi? Qaysi bir idorani idoralik ostonasiga borib iltimos qiladi?
Toshkentning Qo'yliq bozorida mardikorlikka chiqqan yoshlar orasida ko'plab kollej bitiruvchilarini uchratasiz. Qashqadaryolik veterinariya sohasi mutaxassisi Muhiddin shularning biri.
Imkoniyat yo'qligidan shu nima qilamanda, o'zim shu mardikorchilik qilaman. 13 ta o'qimaganman men. Kollejni bitirganman xolos.
Ha, kollejni qanaqa sohasini bitirgansiz?
Nima sohasini? Veterinariya sohasini.
Ha, veterinariya. Shu soha bo'yicha ish topolmaganmisiz?
Yo'q, ish taklif qilishgan, maosh juda kam bo'lgan, qoniqtirmagan uchun o'sha mardikorchilik.
Siz o'sha sohada ishlamay, mardikorlikdan ko'proq topyapsizmi?
Endi, ha, shunaqa desam bo'ladi.
Aha.
200 ming masalan oylik taklif qilishganda, masalan, ha, hali qoniqtirmaydi. Mardikorchilik qilsam 500-600 ming topsa bo'ladi.
Buxoro viloyatining Olot tumanidagi maktablardan birining zavuchi G'aybullo Bektashevning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondagi ishsizlikni buyruqbozlik bilan hal qilib bo'lmaydi.
Ana oddiy bir misol, masalan 0.25 stavka bilan ishga qabul qilyapti. 0.25 stavka bilan bu hayotni kim ko'ri bilamiz? Aka majbur ketadi-da u. Rossiyaga ketib qolyapti, boshqa joylarga ketib qolyapti. 0.25, 0.10, 0.5 stavka bilan ish bu kim ko'ri bo'ladi? Masalan 3-4 ming so'm oylik bilan kim ko'ri bo'ladi? Bitta ish shtat birligi bitta qilib belgilanganda, bitta shtat ishga qabul qilish bo'yicha. Mana shuni 4 ga bo'lib to'xtab, bitta ish o'rniga 4 kishi qabul qilyapti. Yoki 10 ta qabul qilyapti, 0-10 stavka beryapti-da. Mana shuning oylik ish haqida 1 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 10 ta ishchini qabul qiladi-da, 10 ming so'mdan oylik to'laydi. Mana shu orqali mana hammani biz ish bilan ta'minladik degan axborot ketyotibdi-da.
O'zbekiston prezidenti yoshlarni, jumladan kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash bilan bog'liq noto'g'ri hisobotlarni topshirgan rahbarlarni ham jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida bosh prokurorga alohida ko'rsatma bergan edi. Lekin qonunga kiritilgan o'zgarishlarda bu ko'zda tutilmagan. O'zbekistonda ishsizlar soni haqida aniq raqamlar yo'q. Shuningdek, hukumat chet elga ishlagani ketgan o'zbekistonliklarning soni haqida ham hech qanday ma'lumot bermaydi. Mustaqil kuzatuvchilar hisob-kitoblariga ko'ra, birgina Rossiyaning o'zida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 5-7 million atrofida ekan aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida mahalla faollari uyma-uy yurib, xorijga ishlashga ketgan fuqarolar ro'yxatini tuzmoqda. Xorijga ketib qolgan kollej o'quvchilari ortga qaytarilmoqda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Moskvadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazi faoli va fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari mehnat muhojirlari himoyachisi Svetlana Ganushkina Stiglarsen mukofotiga sazovor deb topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
7 noyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda rossiyalik taniqli huquq himoyachisi Svetlana Ganushkinaga Stiglarsen mukofoti topshiriladi. Tanlov hayati mukofot Ganushkina xonimga Rossiyada inson haqlari himoyasi sohasidagi sabot va matonati uchun berilganini ta'kidladi. Muhojirlar va qochqinlar huquqlarini himoya qila turib, u Rossiyada demokratiya taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi. Tahdid va siyosiy qiyinchiliklarga qaramasdan, bu inson diskriminatsiyaga uchragan va zo'ravonlik qurboni bo'lgan odamlarga ko'maklashuvchi birdaniga 2 ta tashkilotda faoliyat yuritib kelmoqda, deyiladi Shved mukofoti tashkiliy qo'mita tarqatgan matbuot relizda. Svetlana Alekseyevnaning kasbdoshi, Rossiyada bevosita mehnat muhojirlari huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi loyiha rahbari Anastasiya Denisova Ozodlik bilan suhbatda bu mukofot aynan hozirgi paytda Ganushkinaga topshirilgani bejiz emasligini gapiradi.
За помощь вот мигрантам и беженцам. Там как-то красиво они это сделали за многолетнюю упорную там.
Mukofot relizida chiroyli qilib, migrantlar va qochqinlar huquqlari uchun ko'p yillik kurashi uchun deb ta'riflangan bo'lsa-da, barchamiz bilamizki, bugungi kunda Rossiyada inson haqlari uchun kurashish juda murakkab jarayonga aylanib bormoqda. O'ylaymanki, bu mukofot biz rossiyalik kam sonli huquq himoyachilari qilayotgan mehnatimizga munosib e'tibor hamdir, dedi Anastasiya Denisova. U jahon hamjamiyati Svetlana Ganushkinaning faoliyatini olqishlab, taqdirlab kelayotgan bir paytda Rossiyaning o'zida hukumatga qarashli markaziy telekanal va gazeta jurnallarda sovrindor ustidan yolg'on yashiq ma'lumotlar tarqatilayotganidan taassuf bildirdi. Gap shundaki Svetlana Ganushkina Shvetsiyada Larsen mukofoti bilan taqdirlangan to'g'risida xabar paydo bo'lishi bilan bir vaqtda Rossiyaning NTV telekanalida huquq himoyachisi Ganushkina kvartirasida nelegallar va hujjatsiz xitoylik aniqlandi sarlavha asosida reportaj paydo bo'ldi. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti tegishli kvartirada NTV'ga ko'ra noqonuniy banditlar to'dalari ishtirokchilari va qo'shni mamlakatlarda huquq muhofazasi idoralari qidiruvida bo'lgan shaxslar aniqlangan. Svetlana Ganushkina telekanalining bu iddaolarni rad etib, bu xabarni g'irt yolg'on va razillik deb atadi. Bu maxsus xonamizda Rossiya hududida qochqinlik izlab yurgan odamlar panoh topgan, ularning hujjatlari ham joyida, deya NTV xabarini rad etdi Svetlana Ganushkina. Svetlana Ganushkina va u boshqarayotgan fuqaroviy ko'mak ko'plab o'zbek muhojirlar va siyosiy qochqinlarga ham yordam qo'lini cho'zgan. Bir hafta davomida Moskvaning Domodedovo aeroportida 4 nafar farzandi bilan deportatsiya xavfi ostida qolayotgan andijonlik muhojir ayol huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan yagona tashkilot ham aynan fuqaroviy ko'mak ekanini ta'kidlash joiz. Ganushkina tashkiloti yordamida Rossiyada siyosiy boshpana ololgan buxorolik Abdusami Ozodlik bilan muloqotda qochqinlar himoyasi bilan professional tarzda shug'ullanayotgan tizimlar Rossiyada yildan yilga kamayib bormoqda deydi.
Bu mukofot bu insonga berilishiga arziydi deb o'ylayman. Rossiyada mana shu muhojirlar huquqini himoya qilish bo'yicha tashkilotlar orasida fuqaroviy ko'mak tashkiloti ancha faol mana shu axborot vositalaridan chiqib qilib migrantlarni ish haqlari berish o'rniga deportatsiya qilinyapti deb birinchi Svetlana Ganushkina mana shu mavzularni ko'targanini bilaman. Bu juda ham achinarli hol Rossiyada muhojirlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarni mana shu bitta fuqaroviy ko'mak tashkiloti bilan ularni bir qahramonona harakati bilan belgilanib qolish. Shunga qaramasdan fuqaroviy ko'mak tashkiloti albatta mehnat muhojirlarini himoya qilish bo'yicha peshqadam desa bo'ladi. Shu tashkilot ko'magida bu qochqinlik maqomini olish va advokat himoyasini shu bepul tashkil qilish shaxsan mani o'zimni hayotimdan yuz bergan. Shuning uchun bu ko'p yuzlab mehnat muhojirlari va qochqinlarni himoya qilayotganini o'z ko'zim bilan ko'ryapman.
Deydi o'zbekistonlik Abdusami. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi lavhamiz ham mukofot to'g'risida Nobel tinchlik mukofotiga oid. Bu yilgi Nobel tinchlik mukofoti kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga berildi. 13-chi yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati Norvegiya Nobel qo'mitasi tomonidan juma kuni Osloda e'lon qilindi.
Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland qo'mita qarorini juma kuni Osloda e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2013 yilgi Nobel tinchlik mukofotini kimyoviy qurollarni yo'q qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga berishga qaror qildi dedi Jagland. Qarorgohi Hagada joylashgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan tashkilot kimyoviy qurollar konvensiyasi shartlari jahon davlatlari tomonidan bajarilishini nazorat qiladi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti tuzilganiga joriy yilda 20 yil to'ldi. Betaraf hisoblangan tashkilot kimyoviy qurollar oid tadqiqotlarni amalga oshirib, bunga oid ma'lumotlarni ham taqdim qilish bilan shug'ullanadi. Shu yilning 21 avgust kuni Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujumga doir tekshiruvlarni o'tkazgan BMT ekspertlar guruhi ham mazkur tashkilot mutaxassislaridan iborat edi. Hozirda bu tashkilot Suriyada kimyoviy qurollar va ularni ishlab chiqarish inshootlarining yo'q qilinishi jarayonini nazorat qilmoqda. Sentyabr oyida Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra Suriyaning kimyoviy qurol arsenali 2014 yilning o'rtalariga qadar to'laligicha yo'q qilinishi kerak. Nobel qo'mitasi raisi Suriyadagi bo'hron mazkur tashkilotning kimyoviy qurollarning yo'q qilishdagi roli muhimligini alohida namoyish qilib qo'yganini qayd etdi. Lekin deya qo'shimcha qildi Jagland, mazkur tashkilot yillardan beri mukofotga asosiy da'vogar sifatida qo'mitaning nazarida bo'lgan. Mukofotni kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga topshirish orqali Nobel qo'mitasi kimyoviy qurollarni yo'q qilish urinishlariga hissa qo'shishni maqsad qilgan dedi Jagland.
The conventions and the work of OPCW and defined the use of chemical weapons as a taboo.
Konvensiyalar va kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti faoliyati kimyoviy qurollar qo'llanilishini xalqaro qonunlarga ko'ra taqiqlagan. Suriyada keyingi paytlarda ro'y bergan voqealar, xususan kimyoviy qurollarning ishlatilishi, bunday qurollarning bartaraf qilinishiga doir harakatlar dolzarbligini yanada oshirdi, dedi Nobel qo'mitasi raisi. Yagland Nobel tinchlik mukofotini bu tashkilotga berish orqali kimyoviy qurollarga qarshi konvensiyaga qo'shilmagan davlatlarga mujda yuborish niyati ham bor, deya davom etdi. U Qo'shma Shtatlar va Rossiya kabi davlatlarni o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollar arsenallarini tezroq yo'q qilishga chaqirdi.
Some states are still not members of OPCW. Certain states have not observed the deadline.
Ba'zi davlatlar hali ham kimyoviy qurollar konvensiyasiga qo'shilmagan. Ba'zi davlatlar o'z kimyoviy qurollarini belgilangan muddat 2012-yilning apreliga qadar yo'q qilmadi. Bu ayniqsa AQSh va Rossiyaga taalluqlidir, dedi Yagland. 1,250,000 AQSh dollari ilova qilinadigan mukofot shu yilning 10-dekabr kuni Oslodagi marosimda topshiriladi. Bu yil mukofotga nomzodlar orasida kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotidan tashqari Rossiya va Belarus huquq ochlaridan tortib, Kongoda ayollar huquqlari uchun kurashgani bilan tanilgan doktor Denis Mukwege, AQShga doir maxfiy hujjatlarni WikiLeaks saytiga sizdirgan askar Chelsi Manning, pokistonlik 16 yashar huquq faoli Malala Yusufzai bashorat qilinayotgan edi.
Dasturimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan materiallar. Erkin mikrofon. Vazirliklar bu yil qishda tabiiy gaz emas, ko'mir yoqadi. Gap vazir qishlog'i to'g'risida. Islom va musulmonlar eshitirishi o'zbek imomlari ruknosidagi bugungi radio ochir Muhammad Rajab qori to'g'risida bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Xorazm viloyati Gurlan tumani vazir qishlog'ida yashovchi tinglovchilarimizdan biri erkin mikrofon bilan bog'lanib, qishloq ahli uylari bundan 20 kun muqaddam tabiiy gaz ta'minotidan uzib tashlanganidan, yuqori tashkilotlar buning sababini vazirliklarga tushuntirib bermaganidan shikoyat qildi. Gurlan tumanidansiz, xo'p.
Qishlog'imizdan gazimiz tashadi.
Qachon uzib tashadi?
20 kunday bo'ladi.
Nima uchun uzib tashadi?
Yuqoridan qishloqda gaz bosimi kam bo'lganligi deb yoz bilan bekitib qo'ydi, bermadi bizlarga gazni. Shahardan 5 km beriyoqdamizda bizlar.
Xo'p, shahardan 5 km beriyoqda yashaysizlar. 20 kun bo'ldi, gazlarni uzib tashadi. Ha, gapiravering.
Ha, yuqoridan tashkilotlar buni bilami, bilmaymi, shu orqali sizlar orqali bir bilsangiz, bilmasangiz shu aytib ko'ryapmanda men.
Yo, endi yuqoridagi tashkilotlar bilib bilmay duch kelgan odam uzib tashlamagandir, tuman gazi uzib tashlagandir.
Endi tuman gazi uzdi, lekin tuman gaziga biza hokimga, prokuratura hammasiga ariza berib nima qilib ko'rdik. Biz aniq bir ma'lumot ola olmayapmiz, nega yetmaydi? Biz qish bilan yoqganmiz, 12-13 qish oylarida aprelgacha yoqganmiz gazni. Aprel oyida bizlarning Qo'shko'pir, Shavob, Gurlan deb liniya tortib kelgan, Gurlanga vazirga shunday tushib kelgan. Bir liniya yuqori bosimli. Bu liniyada ko'p g'ish zavodlari, oqar pishiratgan zavodlar, hali tabiiy gaz bilan pishib turibdi-da, yozi bilan 3 litr gaz o'ynadi uning ustida, yonib o'ynadi. Shuncha karvishlar pishdi, oqar pishdi. Hali lekin xalqqa gaz bermadi.
Ismingiz nima edi, aka?
Mening ismim Quvvat.
Qishlog'ingiz ati nima, qishlog'ingiz ati?
Vazir qishlog'i, vazir.
Vazir qishlog'i. Xo'p. Endi Quvvat aka, mana gazingizni uzib tashladi. Butun qishloqni uzdimi?
Ha, butun qishloqni uzib, Gurlandan chiqib, bir bizaga 2 km yerdan, qolgan yerda qishloqqa 2 km naridan uzdi.
Ha, xo'p. Qanday qishlamoqchisiz? Shundan gapiring. Qanday qishlaysiz? Mana gaz yo'q.
Ha, bular ko'mir bilan suyultirilgan gaz yetkazib beramiz dedi. Mana ikki oydan beri ko'plari tabiiy gazdan qarzliqlarni olib shu gaz balonlariga ulanyapti, lekin qachon o'zing borasan gazdaraga, gazdaradan shaharda masalan 6-7 kilometrga borasiz, o'zing borsang bir oydan keyin olib ketib turibdi. Ko'mir deganini u Shavat rayonidan 35-40 km yerdan olib kelish kerak.
Tonnasi necha pul?
Tonnasini bizlardan oldin 101,000 so'mdan shaharcha ochamiz, shu yerga shaharchaga olib ketib beramiz deb bildi vazirning o'zida qishloqda. Lekin shohobchayli tarazi yo'q deydi, yana bir balo deydi. Endi bugun eshitib o'tiribman, 145 ming so'mga chiqaribdi.
Ha, bo'pti. Demak, ko'mirning tonnasi 145 ming so'm.
Ha, kilosini har qasini ustiga 30-40 ming har tonnasiga minadi. 150 ming so'm bilan olib ketib beradi-da, 5 tonna qilsangiz 30 ming minadi ustiga har tonnasiga.
Endi ana suyultirilgan gaz masalasiga kelaylik. Bu bugun sizdan paydo bo'lgan gap emas. Bu anchadan beri shu gap bor. Tabiiy gazni tabiiy gazni o'rniga suyultirilgan gazni. A suyultirilgan gaz bilan uy isiti bo'ladimi? Juda qimmatga tushib ketmaydimi? Yoki suyultirilgan gaz bilan uy isitayotganlar bormi shunaqa?
Yo'q, endi suyultirilgan gaz ovqat uchun bo'lsa ko'mir beramiz deyapti. Ko'mir ham masalan yarmi un yezik maydada baribir ham endi 35 km Yangobod degan ne bor, safxoz bor, uni oldin safxoz bo'lgan, hozir endi qishloq 30 km 25 km chiqadida endi ulangan liniyasi u yoq yonib o'tiribdi, lekin hozirda gaz yo'q.
Yo'q, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, o'chirib bir Qashqadaryodagi o'shanaqa tuman gaz bilan gaplashuvdim, tabiiy gazni uzib suyultirilgan gazga o'tkazamiz dedi, o'shanda bitta savol berish esimdan chiqib qolibdi. Shu savolni sizga beryapman-da. Mana tabiiy gazni uzdi, suyultirilgan gazga o'tkazyapti dedi. Shu suyultirilgan gaz bilan aholi uyini isitadi deb deyishyaptimi yo faqat shu oshxonasiga?
Oshxonasiga. Uyga deb uni u balon bilan ayba 2 kun chidasin, 3 kun chidasin, 3 kunga bir balonda endi masalan katta balondan.
Shuni so'rayapman-da, shuni men o'z vaqtida so'rab qolmabman-da, keyin o'ylanib qoldim-da.
Yo'q, suyultirilgan faqat ovqat uchun bo'ladi. Ular endi qanday bo'ladi qishi bilan bilmadik. Hozir mashina zapravka qiladigan joylardan qilib turibdi, 45 ming so'm, 42 ming so'm, 30 litr zapravka qiladi bir nega balonga. Shundan qilib qishloq o'ngishib o'tiribdi ovqat uchun. Endi kunlar sovuyapti, na ko'miri bor endi. Imkoni borlar Shovatga borib, Shovat rayoniga tumaniga borib olib kelyotir. Imkoniyat qilib o'tiribdi, qachon shaharchamizga kelar ekan deb.
Ha, bo'pti. Quvvat aka, mana gaplashdik. Efirga beraman. Ajabmas, o'sha siz yordamini kutayotgan tashkilotlar e'tibor berib qolsa vazir qishlog'iga. Salomat bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Inson taqdiri. Ota-onasi tomonidan suymaganiga erga tegishga majburlangan yosh Halima to'y arafasida sevgani bilan qochib ketadi. Uning iziga tushib qo'lga olgan qishloq ahli mahalliy mulla fatvosi bilan qizni jamoat oldida qatl qiladi. Bu O'zbekiston hududidan ko'p ham uzoq bo'lmagan afg'on qishlog'ida 21. asrning 13. yilida sodir etilayotgan jinoyat. Halimani o'ldirish haqida fatvo bergan mulla shariatga asoslangan Afg'oniston qonunlarini buzganlikda ayblanib, 17 yil ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa-da, xotin-qizlarga qarshi qilinayotgan bunday zo'rlik va zo'ravonlikning aksar qismi huquq faollariga ko'ra jamoatchilik nazaridan chetda qolib ketmoqda. Mikrofon oldi Zamira Shukur.
Batg'iz viloyatining Ko'kchayil qishlog'ida bir-biriga oshiq 2 yoshning muhabbat hikoyasi fojia bilan tugadi. O'z sevgani bilan turmush qurishga ota-onasi izin bermasdan, uni zo'rlab boshqaga uzatishidan oldin sevgan yigiti bilan qochib ketgan Halima bir necha kun o'tmay qo'lga olinib, qishloq ahli ko'z o'ngida otib tashlandi. Afg'onistonda tarqab ketgan bu qatl video tasvirida mahalliy mulla Abdul Qayyumning jamoaga vas qilgani va so'ngra ikki qurolli erkakning burqaga o'ranib yerda o'tirgan Halimani Allohu akbar qichqirig'i ostida otib tashlagani aks etadi. Video tasvirda mullaning vazi, unda nimalar degani eshitilmaydi. Mahkama tomonidan Halimaning iyun oyida qatl etilishi uchun asosiy aybdor deb topilgan mulla Abdul Qayyum birlamchi instansiya sudi hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo ayni kunlarda mulla yuqori instansiya sudiga shikoyat qilib, o'zining adolatsizlik qurboni ekanini isbot qilishga urinmoqda. Mullaga ko'ra, uning bu qatlga aloqasi yo'q. Halimani o'ldirish qarori kuyovning ota-onasidan chiqqan va uni ijro etgan ikkala shaxs ham qochib, jazodan qutilgan.
Faysala taraf padaru xud o'zi ma'lum qaror gerifam o'ki bo'g'yo.
Halimani jazolash qarori kuyovning oilasidan chiqdi va endi hamma diniy fatvoga aybni to'nkamoqda. Mullalar, ular qatori men ham bu ishni rasmiy idoralarga oshirish kerakligini aytdik. Men ham o'z vazimda ish qozi va hukumat idorasiga oshirilsin deganman. Ammo odamlar menga quloq solmay uni qatl qildi. Endi hamma aybni menga to'nkashmoqda. Qilg'iliqni qilganlar jazosini olsin dedi Mulla Abdul Qayyum. Garchi oila nomi uni himoya qilish iddaosi bilan o'ldirishlar afg'on jamiyati uchun an'ana bo'lib kelgan bo'lsa-da, Halimaning mulla fatvosi bilan o'ldirilishi xotin-qizlar haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar, qolaversa afg'on hukumati rasmiylari e'tiroziga uchradi. Badxis viloyat hokimi Ahmadulloh Alizay birinchi instansiya mahkamasi chiqargan 17 yillik qamoq jazosini asosli deya baholab, bunday qaror afg'on hukumatining xotin-qizlar haqlarini himoya qilish borasidagi qat'iyati ifodasi ekanini ta'kidladi. Xotin-qizlarga qarshi bunday zo'ravonlik qilganlarning bari jazoga tortiladi, deya bayonot berdi hokim shu munosabat bilan. Afg'oniston qonunchiligini yaxshi biladigan mutaxassislar ham mullaga chiqarilgan hukmning huquqiy jihatdan to'g'ri ekanini aytmoqda. Kobul universitetining huquqshunoslik fakulteti professori Nasrulloh Staniksay Badxis sudi hukmi ham jinoyat kodeksi ham shariat qonunlariga mos ekanini ta'kidlaydi.
Az nazar qonun islomiy va hamchunon az nazar qonun Afg'oniston
ham islomiy, ham afg'on qonunlariga ko'ra shaxsni sud qilish faqat mahkamaga oid haqdir. Mahkamadan boshqa hech kimda bunday huquq yo'q. Hatto mahkama o'limga hukm qilgan taqdirda ham bu darhol ijro etilmasdan u yana ikki instansiya sudi tomonidan ko'rib chiqilishi, uning tasdig'idan o'tishi, so'ngra prezident tomonidan ma'qullanishi lozim. Shundan keyingina o'lim hukmi maxsus muassasada hakam yoki mulla emas, balki qatl qilishga ruxsat berilganlar tomonidan ijro etiladi, deydi huquqshunoslik professori. Inson haqlarini himoya qilish guruhlari nafaqat Badxis, balki butun Afg'oniston bo'ylab xotin-qizlarga qarshi zulm zo'ravonlikning keng tarqalganini ta'kidlab kelmoqdalar va 2014-yil oxirida NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etganidan so'ng bu zo'ravonlikning yanada kuchayishi ehtimolidan xavotir bildirmoqdalar. Ularga ko'ra bunday zo'rlik aksar hollarda oila siri sifatida saqlanadi va zulmkorlar jazosiz qoladi. Hozircha Halimani olib qochgan yigitning taqdiri noma'lum. Qolmoqda. Taxminlarga ko'ra u xorijga qochib ketgan. Halimaning ota-onasi esa hozirga qadar bu qotillikka jamoatchilik oldida munosabat bildirmadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Hozir esa islom va musulmonlar eshittirishi o'zbek imomlari ruknosidagi bugungi radio o'chirq Muhammad Rajab qori to'g'risida bo'ladi. Marhamat tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlari eshitishning bugungi sonida Qo'qondagi tarixiy masjid, Havoqand jome masjid imom xatibi Muhammad Rajab Mahsum qori Toshtemir Nurmatov haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu imom haqida ham ma'lumot juda oz va bu kishini tanigan bilganlarning ko'pchiligi hozirga kelib, u kishi haqida intervyu berishga rozi bo'lmayaptilar. Chunki Muhammad Rajab Mahsum qori O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 va hokazo shu mazmundagi qator moddalar bilan din ekstremizm terrorizm kabi bir qator og'ir ayblovlar ostida qamoq jazosini o'tamoqda. 2013-yilda bu kishining qamoqqa tashlanganiga 20 yil to'ldi. Shu bois u kishi haqida to'plashga muvaffaq bo'lganimiz ma'lumotlar ilmi O'zbekistondagi boshqa bir taniqli olim Abduvali Qori Mirzayevdan keyingi ikkinchi o'ringa qo'yilgan bu imom haqidagi mavjud ma'lumotlarning juda kichik bir qismigina xolos. Qo'qondagi Havoqand jome masjidi imom xatibi Muhammad Rajab Mahsum qori el og'ziga tushgan davr esa qayta qurishning 1989 va 1992 yillari oralig'idagi shovqin-suronli, hurriyat va erkinlik haqidagi turli shiorlarga to'lib toshgan davrlar edi. U davrlar bugunga kelib Qo'qon ahli uchun asta-sekin unut bo'lmoqda. Faqat yoshi 40 dan oshgan katta avlod vakillarigina Muhammad Rajab Maqsum va u kishi ochgan tarixiy masjiddagi jumaga yig'ilgan namozxonlar izdihomini xotirlaydi. Havoqand masjidi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan va shaharliklar tomonidan hozir ham qadrlanayotgan muhim obidalardan biridir. Aytishlaricha bu masjidni Qo'qonning so'nggi xoni Xudoyorxon qurdirgan. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan suhbatdoshlarimizdan biri bu masjidning bugungi ahvoli haqida mana bularni so'zlab berdi.
Bizda shaharda hamma yoqda boshlatdan qayta qurish boshlanib ketganda, yo'lni bo'yidagi bari binolar bormi? Ular bormi, masjidmi, maktabmi, hamma ta'mirlarni boshqacha zamonaviy uslubda hozir qurilish bo'lganda.
U masjidni ham qaytadan qurishganmi?
Yo'q, masjidni oldindan ochib qo'yishgan hozir. Oldin nima bilan o'ralgan edi? Oldin magazinlar bilan berk edi. Hozir endi o'sha magazinlarni olib tashlab, kakalim deb borsiz.
Tarixiy obidaga o'xshatibmi?
Ha, tarixiy obidaga o'xshatib ochib qo'yishgan.
Lekin u yerda namoz o'qilmaydi.
Yo'q, hozir namozni faqat o'sha katta o'sha Nur masjidi bor, Nur masjidi. O'sha yerda o'qiladi. Keyin bag'da chiroyli haydashida masjidlar bor, keyin qurilgan masjidlar o'sha yerda o'qiladi.
U masjid binosi normalli turibdimi, ko'rinishi, ahvoli?
Ha, ko'rinishi, o'sha ustunlari, ayvonlari, o'sha hujralari hamma yog'i bor.
U hech foydalanishadimi u binodan yo bo'sh yotibdimi?
Endi hozirgi kunda shunday hali turistlar kelsa kirib aylanib tomosha qilib tarixshunoslar o'shani qanaqangi bo'lgan nima bo'lganini hamma yoqda aytib nima qilib berishadi shekilli chamandada hozir. Lekin namoz o'qilgani yo'q shekilli. O'qilgani yo'q.
Siz o'qiganmisiz u masjidda namozingiz umuman?
Endi bir paytda yoshligimizda o'qiganmiz.
Muhammad Rajab qori imomlik qilgan paytlarda o'qigansiz?
O'zi o'sha payt ochilgan edi.
Ungacha nima bo'lgan u binoda?
Ungacha o'sha ombor, o'sha skelet bo'lganda endi boringki o'zbekchasiga aytsak omborxona bo'lgan. Hali ba'zi bir hali tashkilotlarda oldi tomonda magazinlar ochiqligi uchun ichkariga endi ba'zi bir hali stroy material, mayda chuydalar qo'yilgandi.
Kattami u bino anchalar?
Bu binoning kattaligi chamanda shu 30 sotiycha bor shekilli, 30 soti o'sha hovlisini o'zi bir 20-30 soti bo'lishi kerak chamanda.
Qancha odam ketardi shu siz bor yurgan paytlarda?
Ajimaga endi ko'pchilik yig'ilardi, endi sonini bilmadik-ku.
30 sotlik maydon to'larmidi namozxonlarga?
Ha, tashqariga ham chiqardi. Endi ikkita eshik bor edi, bag'dan kirib, bag'dan chiqilardi.
U siz u Muhammad Rajab degan qorni eslaysizmi? Qanaqa edi u, bir ma'ruzalari qanaqa edi uni?
Endi hozir esda yo'q, lekin shu shaharda yigiti esda, Qo'qonda tug'ilgan. Endi eshitishimizcha olim deyishardi, mana shu Islom dinini ancha mukammal o'zlashtirgan odam deb eshitgan edi.
Endi sizga yoqqanmi deymanda o'sha paytda masalan fikrlari?
Endi bizga yomonlig'i tegmagan odam hammasi yaxshi hisoblanadi-ku. Yo'q, hozir endi o'zimiz ishlarimizdan juda band bo'lib, juma o'qib turamiz. Boshqa masjidlarda endi masjid ko'pligi uchun endi qaysi masjidga o'tsak, o'sha borib o'qishimiz mumkin.
O'sha paytdagi jumalardagi izdihomlar bilan hozirgilarning farqi bormi?
Endi bo'ladi-da, u paytda endi hayot boshqacha bo'lgan. Hozir endi ko'rib turibsiz, ma'ruzalar endi boshqa bir xilda. Hozir endi odamlarni tarbiyaga chaqirishda oilani qanaqa tutish kerak, ahli ayoli, farzandlarni tarbiyasi, shu o'zingizni tarbiyalash, shu Allohning oldidagi burchlarimizni hammasini endi hozir ham o'sha ma'ruzalar bo'ladi. Hozirgi imomlarimiz ham yaxshi, endi el xalqqa yetkazib turish, shu o'zlarini, bilimlarini.
Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan qo'qonliklardan biri bilan suhbatimizni eshitdingiz. Endi esa Muhammad Rajab Maqsum qori, Toshtemir Nurmatovning tarjimai holiga oid to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlar. Bu kishi 1953 yil 28 martda Qo'qon shahrida oddiy ziyoli oilada tug'ilgan. 1987 yillardan boshlangan qayta qurish davri bergan erkinlik 70 yil davomida diniy va milliy qadriyatlardan begona bo'lgan sobiq sovet davlatlari xalqiga muqaddam ko'rilmagan bir jo'shqinlik va hurriyatni olib kelgan edi. Ayniqsa dinga qattiq berilgan Farg'ona vodiysidagi ahli ilmlar Qur'on va hadis ilmini kuchli bir istak bilan o'zlashtirgan va katta bir hayajon bilan boshqalarga ulashayotgan davr edi. O'sha davrda Farg'ona vodiysining O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston qismida tanilgan zabardast olimlardan biri Abdulhakim Qorati Vasiyevdan ilm olgan Muhammad Rajab Qori Qo'qonda yillar davomida omborxona bo'lib yotgan masjid Havoqand masjidining ochilishiga katta hissa qo'shgan. Bu masjidda bo'lgan va Muhammad Rajab Qori ortida turib juma namozlarini o'qigan Muhammad Solih Obutovdan eshitamiz.
U kishi o'sha davrdagi Gorbachev davrining erkinliklarida paydo bo'lgan davlatning maxsus ilmgohida o'qimagan, hujralardan chiqqan, hukumat nazaridan tashqarida bo'lgan imomlar jumlasidan biri va Qorakani eng yaqin Abduvali Qorakani safdoshi. Abduvali Qoraka kattaroq ozgina, ular o'sha Qo'qonda Qahramon aka degan, Qahramon Hamidov degan o'sha kishini endi raisligida, boshchiligida boshqalar tashkil qilgan insonparvarlik va odamiylik degan bir tashkilot bo'lgan o'sha paytda bular tashkil qilgan. Muhammad Rajab aka ham o'sha paytlar shular safida bo'lgan. Qahramon akalar hammasi bir o'sha paytda mana bu Xudoyoxon qurdirgan Havoqand jome masjidini, u masjid oldin muzeymi bir nima bo'lib turgan Sovet davrida mana shu insonparvarlik tashkiloti va o'sha paytdagi shularning odamlari hukumatdan olib yana masjid qilib ochishgan va shu yerda juda katta masjid edi, juda eski zamonda qurilgan masjid, uni ayvonchasi, keyin undan tashqari hovlisi, bir shunaqa bir katta joy edi, 5-10 ming odam bemalol sig'adigan bir masjid edi. Mana shu yerda Muhammad Rajab aka imom bo'lgan, u kishining yonida Mahmud aka degan, u kishining yonida Sodiq qori, Baham qori, xullas qorilar yonida ko'p odamlar bo'lgan yana. Va ular 92-yildagi Tohirni Namangandagi Karimov bilan bo'lgan voqeadan keyin, Karimov dekabrda bo'ldi bu voqea, 92-dekabrda Karimov saylovda prezidentlikka saylandi va saylovdan keyingi birinchi ishi bu dekabrda bo'lgan saylov, yanvardan boshlab qilgan ishi mana shu vodiydagi ko'zga ko'ringan odamlarni yo'qotish bo'lgan. Qo'qondagi insonparvarlik va odamiylik tashkiloti va mana bu tarafdagi Namangandagi adolat islom lashkarlari tashkiloti, mana shu ikkala tashkilotga nisbatan qarshi katta hujum bo'ladi. Toshkentdan borgan maxsus prokuratura xodimlari oldindan nazoratda turgan odamlarni birin-ketin qo'lga olib, o'sha paytda Qahramon aka Hamidovlar oilaviy qamaladi. O'sha paytda Muhammad Rajab aka, u kishi Qirg'izistonga chiqib ketgan bo'ladi. O'sha yerdan qaytib kelganda ushlab uni ham qamashadi.
Hozirda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov edi. Qayta qurish davrida Qo'qonda tuzilgan odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga a'zo shaxslar amalga oshirgan ishlar haqida esa turli manbalarda turlicha ma'lumotlar tilga olinadi. Tabiiyki, mustaqil manbalar berayotgan ma'lumotlar O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qarashli manbalar tomonidan berilgan ma'lumotlarga mutlaqo ziddir. Jumladan, bu guruhning aholi orasida o'sha davrda ko'payib ketgan o'g'irlik, poraxo'rlik, sudxo'rlik va fohishalikka qarshi shariat qonunlari asosida kurashishga uringani rasmiy manbalarda aytilsa, mustaqil manbalarda bu davrda sobiq sovet tuzumi qulab, mahalliy hokimiyatlar ojiz bo'lgani bois urchib ketgan ijtimoiy jinoyat bilan aholining o'zi kurashi majbur qolgani mana shunday guruhlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgani aytiladi. Bu davrni yaxshi xotirlagan Mo'tabar Ahmedova bunday guruhlarning tuzilishini davr talabi deb hisoblaydi.
Tashkilotning asosiy maqsadi o'sha birinchidan poklikni saqlash, islomga yo'l, islomni to'g'ri tushunish, undan tashqari o'sha paytda Sovet davrida paytda ayniqsa shu Farg'ona vodiysida fohishabozlik kuchayib ketgan edi, korrupsiyada poraxo'rlik bilan.
O'shalar o'sha ayollarni toshbo'ron qilishgan deyishadi, bo'lganmi shunaqa voqealar?
Yo'q, bo'lmagan gap. Toshbo'ron qilishga hali ulgurilmagan, faqatgina Namanganda o'sha bir necha erkaklar bilan birga bo'lgan o'sha hozir ismi yo'q, ismini esimdan chiqardim. O'sha ayolni eshakka teskari o'tkazib, sazoyi qilishadi, bozorda nimasidan aylantirishadi. Maydonidan. U Namanganda bo'lgan voqea.
Sazoyi qilingan ayol keyin nima qilgan?
Sazoyi qilingan ayol o'sha 2000-yildagi sotda, oliy sotda ularni otishga hukm qilindi-ku. ana o'sha paytda u ayol menga tuhmat qilib, mana shunaqa qilib, meni sazoya qilishgan, men unaqa ayol emas edim deb guvohlik bergan. 2003-yilmidi, Le Monde gazetasi bor-u, Fransiyani.
Fransiyada chiqqan.
Ana o'sha gazetani jurnalisti bilan borganman. Ana o'shanda borganimda qiziqqanimda yuribdi, bir qancha fohishaxonalarni ochib, hozir u gurkirab, yashnab, juda boy-boyvachcha bo'lib ketdi deyishgan.
Demak, o'sha odamiylik va insonparvarlik tashkilotining boshida turgan 18 kishi qamalib ketgan va ularning ichida shu Muhammad Rajab qori ham qo'shilib qamalgan.
Qo'shilib qamalgan, u ham
endi o'sha 18 kishidan kimdir chiqdimi keyin ma'lum bir muddat o'tgandan
keyin? Yo'q, hech kim chiqmagan. 99-yildagi Toshkent portlashi. Ana shu portlatgandan keyin Tokir yo'ldoshlar guruhi, ya'ni islom lashkarlari, odamiylik va insonparvarlik tashkilotini qamoqda o'tirganlarini hammasini endi Tokir yo'ldoshlar qochib chiqib ketdi o'sha 94-chi, 93-chi yil oxirida. Bularni hammasiga shularni ichida Muhammad Rajabga 20 yil bergan. 55, 56, 59, 61, 42 hamma moddalari 48, 277, 138 moddalarini har xil punkt, 2ta, 3ta, 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 4ta punkti bilan qamoq jazosini 20 yilga ozodlikdan yana 20 yil qo'shadi-da, o'sha 17 yillik qamoq jazosi yana 20 yil qo'shiladi.
Ammo davr ruhi va talabi nima bo'lishidan qat'iy nazar, alohida bir guruhlarning tashabbusini o'z qo'liga olib, aholi o'rtasida tartib o'rnatishga urinishi-yu, alohida guruhlar tomonidan berilgan qarorlar asosida alohida shaxslarning jamoat ichida jazoga tortilishi qanchalik to'g'ri edi degan savol hozirgacha muhimligicha qoladi. Rasmiy O'zbekiston hukumati bu haqdagi qarorini bildirgan. Ya'ni bunday harakat bilan shug'ullanganlarni qamadi va jazo muddatlari tugashiga qaramasdan panjara ortida qo'shimcha muddat berish orqali omon qolgan faollarni hanuz qamoqda saqlamoqda. Xususan Muhammad Rajab Maxsum Qori bilan qamalgan boshqa 17 shaxsdan ko'pchiligi hozir qamoqxonada vafot etib ketganini xotirlaydi Muhammad Solih Obutov. 1988-89 va 1992 yillar oralig'idagi aholining ijtimoiy va siyosiy faolligi va bunday faol guruhlarga o'sha davrda yetilgan ilmli imomlarning ham bosh qo'shgani davr talabi edi deb hisoblagan Muhammad Solih Obutov ham bu shaxslarga berilgan jazoni nohaq deb hisoblaydi.
Nima deydi, o'sha paytlar shunaqa davr bo'lganki, shaharda mahalliy hokimiyat nufuz kuch bo'lmagan, militsiya, prokuror, sudlar juda bir zaif bo'lib, shaharni, ko'chani, mahallalarni ko'cha bolalari boshqargan. O'sha davrlarda amaldorlar juda qattiq qo'rqib, yashirinib yurishga majbur bo'lgan bir shunaqa ma'lum bir muddat.
Anaqa o'g'irlarni o'zlari olib borib sud qilib,
ana shu Namangan voqealari ham shu paytda bo'ldi-ku, hukumat zaif bo'lgandan keyin odamlar erkin xuddi shunday Qo'qon shunday bo'lgan. Qo'qonni o'sha paytdagi palajenisi deymizmi, mana bu o'ris nima tilda aytganda qahramon aka bo'lgan. O'shani boshqarib Qo'qon shaharini uning gapi o'tgan. Ko'proq odamlar uni oldiga kelgan muammosi bo'lsa, ular boylik ham bo'lgan bularda va ma'lum darajada erkinlik davrida qandaydir o'sha paytning nufuzli odamlari bo'lgan, ko'chada bir erkinlik davri bo'lganda shu davrda 20 yil bo'ldi turmada. Turmada bo'lganda ham eng og'ir vaziyatlarda turmalarni 99 yildan boshlab turmalarni sindirdi Karimov. Turmalarni qon oqizdi, ya'ni qattiq zulmlar bo'ldi dindorlarga. Namoz o'qishlar taqiqlandi, dindorlarni 159 modda bilan olib kirib, juda qattiq maxsus azoblar bo'ldi. O'sha paytlarda qaysidir zonadan bizga mana shu Muhammad Rajab aka etap bilan kelib qoldi. Ko'rganimda bizani mana shu sektordan bir sim tortib qo'yilgan, shuni ichidan chiqmaydigan o'sha yerdan qaraganimda karantin alohida bir joyi bor zonada. Yangi kelgan mahbuslarni zonaga chiqarmasdan alohida qo'yib, bir 10-15 kun o'sha yerda qo'yadi. Prezidentga xat yozdiradi, tavba tazarru bildiradi, uradi, so'kadi, qiynaydi, azoblaydi, zulmi zo'ravonligini ko'rsatadi shu 10-15 kun. Undan keyin ham davom etadi bu zulm. U yerda bir alohida zulm bo'ladi-da bir 10 kun. Ana shu karantinda o'sha kishini kelganda etap bilan sovuq shu oktyabrmida yerlar hali sovuq edi-da, yerda muz. Mana shu kishi bizga etap bo'lib kelganda lattani ho'l latta bilan ko'chani, ko'chadagi asfaltni yuvdirayotganini ko'rganman karantinda payti bu kishiga. Vitya degan bor edi, bir zavxozi tepasida turib baqirib turgan edi. Haqiqatda olim kishini xor qildi. Alloh xor qilsin bu zolimlarni. Va o'shani ko'rganman. Endi
Nechinchi yilda tuzdingiz buni?
2001 yil Navoiyning 46-chi zonasida. Zulmni qarang, ko'chada yerni yuvishdi. Nima kerak bor yerni yuvishni? Sovuqlatda bilan.
Muhammad Solih Obotov fikrlar edi. Toshkentda 1999 yilning 16 fevralda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng Qo'qonda ham ko'plab dindorlar hibsga olindi. Odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, o'sha paytda qamoqda saqlanayotgan Muhammad Rajab Maxsum Qoriga esa panjara ortida turib yana 20 yillik qamoq jazosi berilgan. Obotov boshqa o'zbekistonlik imomlardan farqli ravishda juda faol va to'g'ri so'z bo'lgan deb xotirlagani Muhammad Rajab Qorini o'sha davrda xalq orasidan yetishib chiqqan liderlardan biri edi deya xulosa qiladi.
Diniy nuqtai nazardan u kishining ma'ruzalari xalifa qurish, siyosiy bir ambitsiyalar bo'lmagan. Xo'p, o'sha paytdagi boshqa diniy guruhlar hammasi o'sha paytda asosan sufilar bo'lgan, mazhabchi eskidan kelayotgan davlat imomlari, sufilar, vahobiy deb ataladigan mana shular bo'lgan. Ularni vahobiy deb atashgan. O'sha davrda tushunmagan holda shunaqa deb atalgan va anchagacha shu nom saqlanib turdi. Hozir salafiy deb o'zgartirildi. Sunnatga amal qilish, bid'atlarni yo'qotish, davlatni olish, ya'ni xalifat qurish boshqa kabi bunaqa global g'oya bo'lmagan bularda. Bularning fikrlari o'sha paytdagi kommunistik rejimga ma'lum ma'noda norozi bo'lgan bular o'sha paytdagi rejimdan. Undan hamma norozi edi butun xalq. Chunki amaldorlar o'sha kommunistlar edi o'sha hukumatda turgan. Hali ham o'tiribdi-yu mana. Ya'ni bularning hukumatidan endi bu tarafga o'tishligi kutilayotgan edi hukumat. Ziyolilar ham norozi edi, kommunistlardan xalq ham norozi edi. Hukumat kommunistlar qo'lidan ziyolilar deymizmi, millatchilar deymizmi, shular qo'liga o'tishi kerak edi. Bu imomlar ham shu tarafda edi. Ya'ni bular o'zlariga hali hukumat olishga iddao qilmas edi. Hozirgi diniy guruhlarga o'xshab, xalifalikni quramiz deb iddao qilayotgan guruhlarga o'xshab. Ular faqat kommunistik g'oyalar, o'tmishdagi bo'lgan zulm zo'ravonlik shunga qarshi edi. Va bu tabiiy qarshilik edi. SSSR territoriyasida hamma qarshi edi kommunistik rejimga. Lekin hamma joyda o'zgardi rejim, bizada qoldi faqat. Shu kommunist o'tiribdi. Endi Qahramon akaning o'sha tuzgan tashkiloti konkret bir milisiyani, prokurorni vazifasini bajarmagan. U bir mahallada tartib o'rnatish, ma'lum ma'noda bir jamiyatni ushlab turish, hukumatni o'zi qila olmaganda shuni. Odamlar o'zlari qilgan shuni uchun. Jinoyat emas bu, 20 yil 30 yil qamaydigan yoki eng asosiysi shunga e'tibor berish kerak. O'sha davrdagi odamlarda iddao bo'lgan emas, siyosiy ambitsiya bo'lgan emas. Xalifat qurish, boshqa qurish, diniy davlat qurish, emirat qurish. Mana shu narsa asosiysi. Bunaqa olimlarni yo'q qildi Karimov. Keyin esa mana bu guruhlar paydo bo'ldi va haligacha mana endi bular bilan kurashyapti. Hukumatning o'zining jiddiy asosiy aybi xatosi. Kommunistik rejim dinga qarshi kurashgan va yana kurashyapti. Hech narsa o'zgarmay qoldi bizda.
Muhammad Solih Obotov ayni damda O'zbekiston qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Qo'qonlik Muhammad Rajab Maxsum Qori Toshtemir Nurmatov haqida bilganlarini ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Ozodlikning o'zbek imomlari turkumidan bugunga eshitirishimiz uchun hozirlagan ma'lumotlarimiz hozircha mana shular. Agar Muhammad Rajab Maxsum Qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlarga qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa va buni ozodlik tinglovchilariga bildirish istagi bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Marhamat bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arifyaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.